Degär azatlyk radiosy. Akşamy haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we salamdogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çağıryarys. Efirde siz bilen men Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçileriň we hijaply denanlaryň pagta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýlede et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kredi narhlarının yukarılanan da baradaki maglumatlarımız Azatlyk Radyosu'nun web sahipasında en köp okulun makalların sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdeniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkez Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemleýän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolyň başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we wice-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Kazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi xizmatdaşlyklarymyzy berkidýäris, howpsuzlyk boýunça xizmatdaşlygymyzy kämilleşdiräris we umumyň giňeldiäris. Jemläp aýdanyňda diňe suw ýitgi döwründe gatnaşyk baglary hemde Öran ulumy çörde söwda amala asyryldy dip Trump çyksynda nyktady. Qiynansak da öňkü Amerikan prezidentleri bu tebiti düýpden üstden düşürdiler. Men bu tebitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti belledi. Agşamky iş naharynyň öňýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerniň birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalaşygyny mälim etdi. Ylalaşyga görä Amerikan Cove Cas Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň eksport-import banky proýekt bilen baglalykda 900 million dollar mal eleştirmek boýunça gyzyklanma hatyny çap etdi. Samitiň jemleri boýunça gelinen beýleki netijeleriň arasynda Kazakstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň milli aviakompaniýalary üçin umumy hasapda 37 tane Boeing uçuryny satyn almak baradaky üstünde ýene işlenmeli ylalys kim bar. Mundan başga Kazakstan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ylalysyna gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ylalysyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ylalysyk Israili bilen Arap we musulman ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen has ýygdyrly ýagdaýda gatnaşmak baradaky täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkezi Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkezi Aziýa döwletleriniň milli behwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya dewletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýulyň dowamında beýlik iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagallaý etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziýa liderleri bilen summitte gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinping bolsa iýun aýynda Sowetiň prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýa goýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem oran aldı. Merkezi Aziýada seýrek yer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwes uçurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki mineralların uly zapaslary bar. Bularyň ählifi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägində möhüm oran eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ulalasygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ulalasygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. Ve Reuters agentligine Trump bilen sowda sekretary Howard Luntigin strategik kännerini Xitay kompaniýalarynyň eline geçmeginiň öňüni almak üçin gepleşiklere himayat berendiklerini aýtdy. Düýbi Londonda yerleşen Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin-iň adatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi Bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan beri alyp baran strategiyasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munyň bilen Amerikanyň Sowete we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny kazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýem beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýatynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde ara ketme gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça wäsdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si-niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerini bir ýyllyk ara ketme girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in täsirinden sowa geçmegin täze yollaryny gözleýär. Hitay dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçilik edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz serişdelerini özleştirmek üçin iňýän zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara baryglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Hitay we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. We Günwataryň maýatyny izde saklaýan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik ulag ugurlarından maslap, ýetirli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýanyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 6 noyabrda Washingtondaki summitte eden çıkışında onun çağında kabul edilen kararların Merkezi Aziya bilen Birleşen Statlaryň arasındaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňelmegine we ütmegine himayat berjekdigine ynanýandygyny aýtdy. Ve Trump'a mihman höýürlügi üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Türkmenistanyň synçylary ozal ingliz dilini bilýän, sol sanda Ýewropanyň okuw jaýlarynda bilim alan, diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhamedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Doğrudanım Jenevanın hopsuzluk siyasatı merkezine, Moskvanın diplomatiya akademiyasını okap utoran yaş prezidentin ingliz dilinin iň bolmandy gepleşik stilini bilmezligi hem bir näçe soraglary döredýär. İlkinji nowatda yaş prezident Serdar Berdimuhamedowyň şeýle keşbini metbuatda we döwlet mediasında yaradan türkmen rejiminiň ýolbaşçylaryna.
Deyip yerli bir profesor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin dovamında Qazaqstanın prezidenti inglizce, Özbek prezidenti rusça, Tajikistanın ve Qırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vaqti bilen 16:00 laiklikte Türkmenistanın bir gözükçülükte taklanýan media teristleri, sol sanda Daşary işler ministrligi we beýleki resmi habar agentlikleri prezident Berdimuhamedowyň saparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munyň bilen bagly soňky habar 4 noýabrda Berdimuhamedowyň sammit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we Migrant Media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 9-njy oktýabrda giýjäň ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursadaky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyetlen geldiklerini. İçeri girenden son göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini duymaya geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kenin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yönü sen şundan son daşara çıkma. Bizler sana zvanı verip dururuz. Cevap verip durdu itiler.
Deyip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýligiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ihtimalle Türkmen spesslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellidi. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Yönümen hiç açan hiç kim bilen gapma garşylyga girmedim deyip Rahmanow aýtdy. Şeýle de ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini. çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, derin oyun netijelerine şol sanda öýlerine gelen adamların anyklanmagyna garaşýandygyny hem aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağılykdaky tejribeleriň adamyň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsiri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki zorluk ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz we mesele Türkmenistandaky reallyklar hem türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklar etasynda tin eder. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen bilelik talyp berýäris. Aýnawat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseläniň esasy taraplaryna, ýagny çağılykdaky tejribeleriň ul uly adam bolan soň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etsek gowy bolar. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sade we çoşurumly sorag bilen ilkelen agyr dowamly rehmet alada we şol üýtsiz iýmen arman çekilýän rehmetin berip biljek beýinler jeni tijiler bilen bagly pikirler kelýände gelýär. Bu işin yaman beýinlerýän we gat ýadatýan pulsatlar bar. Näme men käbir günde Çağanın terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanı hareketlerini mendettiriyen Sizif dağ tepesinin üstünü eve verip daş doğrap çıkarmak bilen cezalanırlan kahraman. Daş tepenin yokosuna yetmeye kayınma dama doğulun aşağı kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yönü mektirim şehir gün terbi için teyde gün teyde popsot dörüyen. Mina men çağan bilen kent kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci gün üç koşukları yattan çıkmayacak fırsatlar dörü diye. Yani ise sorulun biri, min çağam şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetiştirmek için ne gibi şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuklarını doğru derecede umanıp balık ve durmuşun maniyetini tap bilir mi diye fikirleniyen. Şu cemiyette min çağamın geleceği var mı diye fikirleniyen şeyle fikirler gelemeli.
Aýnawat, türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk barmy sizin pikiriňizçe?
Agyr bir soraw, näme güzel gynasak da şu wagtda diňe öz maşgalamyz barada daş töwereginde görýänlerimizi esaslanyp gürünýär bilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde sosiologiýa ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçürdi, ýaşandy, öz çykan jemgyýetindäki çağrı terbiyesi var da pikir yürüdüp başlayan. Elbette her maşgalada dübülyal daylar oluyen. Yönü umum alanımızda ılma göre min fikrimişe Türkmen maşgalasına maksus bir üç köşk yalday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamir mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden dumatıklardan düzülön. İnanın bir atanım rolünün orunu alsak. Yine terbiyeçi ata iklimci etmeli. Avtokratiya hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Manisiz bir şablonluk durmuşun ähli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyapte sorular yoğulup biz de yoğul propagandan pidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağla terbiyesine katlaşmalı pes derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağla terbiye katlaşmalı hepte de bazı ruhunu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağla terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгаладагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйл ве энер атмашыкларына аялдылар болгон гарайшыларда, яшыл адамдар болгон гарайшыларда, хүкмөттүн сыясаты шуат бүгрүваплын деп дептерин шакмышыгы камалы улур бири-бирине тез келген, тез келген деп бүгрүваплын ретет дине дептермизи улун моллик архаик түшүнчөлөрү үмөсүрүяр. Бүгрүвап менен дептер сууларынын арасында бир ул конфликт Бүлүш бар яа деп көрүп, инатын үстүнө исасы турмушу миселлерден солжок болуп.
Айнават шүрде Түркмөнстандагы хабарчымдын шүгүн күн чагы тервесине неме зыян эдер деп берген сообалыма жообун кошосум келер. Келин аны билеликте диңлели.
Чагы тервесине мектептерде диңи сиясий лидери үмөктөн башка исасы билим программасынын жоктугу зыян этирер. Юртта умуман чагы психологи жок. Жемиятин алдысы чагыларына 13-15 тагыт ислетмек яда içerki daşkı migratsiya gidip çağalarının sörögünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terveti yeterli däl.
Bu adatlıñ Türkmenistanda habarçysynyň şu günkü ýurtda çağa terbetine ziyan berýän sebäpler barada aýdanlary. Gepler Adatlyk Radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz şu günkü temamyz çağa terbeti we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aynavat Türkmenistandaki realıkların xeysede bolsa bir anık misalını alıp görüli. Ona çağaların terbiyetine gönüden gönü tiyatir yetirici faktor hükmünde seyredeysek nekili verertiniz?
Gönülmüş karutsa var adaydamızı, karutsa çağa terbiyetini ediyen tiyatiridir. Karutsa var adaydamızı çağalarımız doğulun önünden başlar, karutsanın türlü görmüşleri var adı, günlü uğurların gülümlerini dinle bulurlarlar. Karutsa olur için kadalaşıyar. Nemin ken eşkiyan zardım, mümkün sizin eşkiyan senin tıkmen sağırlardan. Ay aynı vaat, yine bizim dünkamızda karutsa var, biz dünkan derecesinde karutsa var, biz hiç kaçar onunla saplanıp bilmez. Min tıkımışı bu katı niye doğru düşünce? İsteyesen erkin olsa yaklı zaten saplanıp oluyor. Cemiyet derecesinde, şuları şahan terbiyesine sinyan maşkaladaki zulümü, kugur kıyını hem misal getirip oluyor. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsam, men şeyle cemiyetten çıkarım için, çağrı terbiyesi meselesini özüsünde işlemeli oluyor. Mesela şahan hareketlerinin mertebesini petirtmen, tankil etmek, matbaat vermek ve motivasyon dörütmektir. Men şuların eklesini tedirden öğrenmeli oluyor. Min fikrimşe, o ne de varsam, yani hakikat var, onunla kez tutmasanın içinde küçük tutmen var, şok değil. O öz-özünü yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz önü gözümüzün nisle garamazdan hatim şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yaldayı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa boşulmağın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şeydik çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızı sesini çıkarayma ne arazi idimini gürkülmeğin durmuşum bilen diyecek oluyor inatalar. Tawin ol ya da senin ayratinlerine yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnab yuvdiyar ya da suicide yetiriyor.
Psikologlar avtoritar devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terbiyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldanyanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışı görüyanız mı?
Kuguşu ılmı varlığınır, şeyle ara bağlanışın bağdığını bildiğer, avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelini ve ehliniz diktatör olup yetişer deyip düşünmek neye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kiyatçılığını yitirmeyene, vıcdanına, gımmatiplerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatı şerpler oluyor. Mesela nehli yagdaylar var da biz durum etmeli. Mitelim hükümetin yöntüm primitif propagandası, 1555 kada ulan karupta, mecburu ve ahmet ve mecburu çareler, şunun ehlisi adamın tedigatını tepkiliye. Yine bir yalday, yine bir düşünce, şahanın avtonomiyası, özdaşlık fikri kararı gelmek ve öz hareketine olan cevapkarlığı Türkmen cemiyetinde fiilen alan o. Şahı özdaşlık fikri diyen milli subyekt hükmünde kabul edilen o. İnata seni doğuryar, okutyarın, ölümüryarın, ölüme veriyar, ehli dağıt senin için çöz veriyar. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapağıdı. Şarkılar esasanın yetinecekler, yardayları ağırlığı yeti duyarlar. Yetineceklikte duyurulan içki de daşkı proses, ön başta fikirlenmek, avtokratiyada basit yatırlıyar. Şeyle yardaydı içki çünzura bu ornaşıyar. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkin çünzura diyenimiz neyme? Öz, ayçak olayan zatlarını aydık bilmeyen saklanıp şunu aysa meni işten ayırırlar mı ya mektepten kovurlar mı ya da bilemok mümkün salik derecesinde de şeyle yardaylar bulup geçiyenler sıralar ürünlendik. Umuman ılımda ürünlü ya şu an yapı cemiyetlerde tutmuyor. Sani yapı cemiyeti ürünlü nokşu var.
Aynı vat şerdi maşkalı psikologunun pıkırını dinletek nekili uğrayartınız. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova Azatlık Radyo Tülentik Hüttöşlüğünde avtoritar rejimlerin çağıların terviyesine dürüdyen hupu var da şeyle düşündürüş verdiyim.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар cemiyette hüküm ve gözevçilik terbiyenin binyadını düzeyer. Adama basış görküzülüyer, ol hem yakınlarına basış ediyer. Bundan çıkma üçün adamın öz yağdayını anlamağı ve düşüncesini arttırmağı zerur. Biz cemiyetçilik sistemasını ütködüp bilemzok. Ama adamda durmuşunun başkaça bolup bileceği barada pikir dörüsü yağdayı ütkep biliyer. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görküzeyen eni öz hareketinin çağısına nähil təsir yetirip bilceğini bilmeli. Agresiya ve zulüm çağının özüne bolan ınamını, özüne beriyen bahasını qoşudup bilyer, günahlık duygusunu güçlendiryer, emma has ağır neticeleri hem eltip bilyer. Çağalıktaki korkular, çıkkınsızlık duygusu, geplemeye korkmağı gelecekte ulu adamın psihiki problemalardan ecir çekmeğine ve tövekkülçülük, huvatirlenme duygusunu baştan geçirmeğine ya da zulümkeş bolmağına sebep bulup biliyere. Sebebi çağılıktaki travmaların neticesinde agresiya onun içinde donup, gatap galyar ve son zuluma övrülüyer.
Насилие у нас вытекает как раз-таки от этого. Агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам башалары ынанмак, башалары каул этмек укуивыны итирьер. Женайчыларын психологиясы өгренленді. Psikopatiya, sosyopatiya yağlı yağdayların adamın çağılıkta alın travmalar bilen bağlıdığı anıklanyarı. Çağanın agresiya tedavar bolmağı sosyal həsiyetinin bozukluğuna getiriyarı.
Bu тоже как уродство социального поведения.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde salam doğun atlı gepleşegimiz şugunki temamız çağı terbiyesi ve onun Türkmen cemiyetindeki ayratinlikleri. Aynavat bir terbiye değil yani ama köp halatlarda zorluğun dürlü görünüşlerine esaslanan terbiyenin tesirlerine üns versek, devlet derecesinde rayatları gözevçülük, batış edilen devletlerde zorluktan el çekmek ve çağaları bu şartlardan korumak mümkün mi sizin fikrinizce neme etmeli, neme edip bolyar?
Kıyın yönü mümkün, kabırlarları edip bolyar, yenil bir çözgüt yok. Metin fikrimçe esası da çarağın bilen ara katnaşıkta ol geçiyenler var adı bunu döşlü etmek. Mesela zorluğun dürlü görünüşler var adaysak, dürlü vapşın terbiye dürlü zorluğun ünün alıp bilye. Bizde dürlü vapşın terbiye yok, Türkmen cemiyetinden şu var. Çarağın bilen okumak, öğrenmek esası yol. Ne öz başta fikir etmeni öğretmek. Şu korrupsiyan misalini aysam, ne korrupsiya para vermek, para almak var adı. Korrupsiya Türkmen cemiyetinde kada ürlü, korrupsiya ähli kişi baş hoşyar, işimizinip, inişi gürünleri tışırdaman şara düşündürmeli, açık düşündürmeli, öldü. Sadece mektede 23 gün, işe 23 gün para ähli cemiyette kada değerli inata düşündürmeli şaratına, yaşına göre. Adam yetevetinin ingin matatını, pullunun, TV, radyonun, ingin matatını düşündürmek, cemiyetin üstüş için adam mertebetini pes etmen, kritik etmen usullerini öğretmek mühim olup duruyor. Yani başka fikirde olun, başkası durmuşunu duruyan, giyinyen adamını kabul edilmek. Oyun migrant olsun, yetkiyeni, üysüz köşede yatan adam olsun, gey olsun, şunun ehlisi hormatı manatip adamlar dönü düşündürmek ve şahsi görüldü olmak yali hareketler ulu rol oynar biliyor.
Öz çağılarını denglik, adalet, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isteyen adamlar için Türkmenistan'da nehili mümkinçilikler var, nehili pätkelçilikler duruyor.
Ulus pätkelçilikler var. Hükümet rayet toporlarının işini dolu tutmalı, onu pulduk derecesinde yok etmeli hükümet kazanışı var. Bunu hemen anladıyam. Biz öz çağılarından denglik, adalet, hormat ve erkinlik esasında terbiyelemek isteyen inataların birleşmelerinin ümünü alış hareket. Şeyle de olsun, şeyle
ягдай агыр хем болса, адамлар ритми дәл ягдайда бири-бирини тапмалы, бири-бирини иштмели ве ресурсларны пайлашмалы. Мәсәлән, инаталар укыган китапларны пайлашып киләләр, ин үрүдән инитләрне биле вакыт кечермәле шәйле инаталар, чагылар белән муман укына галтмалы башкача фикерләре гиңшлек төретмәле.
Айнават көп сау булың.
Сау булың. Сау булың дәрә.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettirirdi. Talam doğunatlı gepleşigimizin şuunki sanını men gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.